Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Βέβαια στη μουσική επιμέλεια σήμερα έχουμε βάλει το χεράκι μας καθώς υπάρχει λόγος, θα σας πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, να πούμε ότι στην δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας ο Γιώργος Κοβός, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα, αυτά τα θέλουμε πολύ. Με ένα τέτοιο μήνυμα, πρώτα-πρώτα ερχόμαστε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Πάντα μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας, ίσως όχι στη δική μας, και έτσι μας θα επισημαίνετε για να τα δούμε και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, ακούστε περισσότερα για αυτά από τον Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Και τώρα από που μπορείτε να μας ακούτε, από το ραδιόφωνο σας φυσικά, κλασικά, ραδιοφωνική εκπομπή είμαστε, αλλά και από τη τηλεόρασή σας, αλλά και από το ertecho.gr, το οποίο μεταδίδει όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ online, και τα διαδικτυακά και αυτά που μεταδίδονται και από τα RGNA. Η εκπομπή ανεβαίνει στο διαδίκτυο μετά τη μετάδοσή της, οπότε στη συνέχεια είναι και διαθέσιμη on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τώρα, για το ξεκίνημα, νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε σε απώλειες. Θα πω δύο λόγια και για τον Ηλία Λογοθέτη, για τον οποίο σας μίλησε η Μέρη χθες, αλλά έλειπα εγώ. Ήθελα να πω δύο λόγια για το δικό μου Ηλία Λογοθέτη, που τον θυμάμαι πρώτη φορά να τον έχω δει στο θέατρο, στον Οθέλο του Ευαγγελάτου, στο Εθνικό Θέατρο. Ένας πολύ μεγάλος ηθοποιός του Καρόλου Κούν, πράγμα το οποίο το καμάρωνε σε όλη του τη ζωή. Και ένας άνθρωπος που συμμετείχε σε ιστορικές παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης, αρχής γενομένης, ας πούμε, από το χορό των κλασικών ορνήθων της δεκαετίας του 50, εκεί στη στροφή δεκαετίας 50-60. Ένας πραγματικά πολύ σημαντικός ηθοποιός, δεν έχει κάνει πολλά πράγματα σε ταινίες και σύριαλ, έχει κάνει όμως. Ένας θεατρικός ηθοποιός, ο οποίος έχει αφήσει πραγματικά ένα πολύ έντονο στίγμα στο θέατρο, και μαζί είχαμε συναντηθεί πριν από καμιά 30 και χρόνια πριν, σε ένα σύριαλ στο Πανετοχείο Ιβρικόλακες, που παίζαμε έτσι δύο βασικούς ρόλους. Και αυτό που θυμάμαι, εμείς ήμασταν πολύ νέοι ηθοποιοί τότε που παίζαμε στο σύριαλ. Ο Ηλίας ήταν ο Ηλίας, αλλά ήταν τόσο απλός, τόσο άνετος μαζί μας, τόσο γλυκός άνθρωπος. Και ένα ακόμη πράγμα που δεν μπορώ να μην το πω είναι ότι λάτρευε το τραγούδι. Είχε πολύ ωραία φωνή και τραγούδα για συνέχεια. Του άρεσε πολύ η όπερα, αλλά του άρεσε πάρα πολύ και το δημοτικό τραγούδι, του άρεσε πάρα πολύ και να τραγουδάει καντάδες, ας πούμε. Επτανήσιος γάρ, Λευκαδίτης. Αυτά για τον Ηλία Λογοθέτη. Έχουμε όμως και άλλες απώλειες.
Ναι, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Χθες το βράδυ το πληροφορηθήκαμε, και ένας πολύ ωραίος σκηνοθέτης, ο Ντίνος Μαυροϊδής. Ένας σκηνοθέτης που ήταν από τους βασικούς συνεργάτες της Φίνος Φιλμ, όπου εργάστηκε και πολλά χρόνια και σαν βοηθός σκηνοθέτη και σαν διευθυντής παραγωγής. Στη δική του φιλμογραφία βλέπουμε την Ασυμφωνία, το ευτυχισμένο πρόσωπο της Λεωνόρας.
Βραβευμένο αυτό, το ευτυχισμένο πρόσωπο της Λεωνόρας, πολύ μεγάλη ταινία, ναι.
Ο ερωτισμός στην αρχαία Ελλάδα, ο Ιαννός, ένα σενάριο είναι η ζωή μας, πατρός αγνώστου, χωρίς μακιγιάζ. Αυτό ήταν τηλεοπτική σειρά και μια υπέροχη ημέρα. Να πούμε επίσης ότι ο Ντίνος Μαυροϊδής βοηθούσε πολύ τους νέους κινηματογραφιστές, ήταν πάντα δίπλα τους, έτοιμος να τους συμβουλεύσει και να τους βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορούσε.
Και τώρα, σε ό,τι αφορά στην επιμέλεια τη μουσική της σημερινής ημέρας, σήμερα είναι 29 Φεβρουαρίου, μια ημερομηνία που μας έρχεται μια φορά κάθε 4 χρόνια.
Πάντα μου είχα την απορία, τι γίνεται με αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα. Έχουν γενέθλια μια χρονιά στις 29 Φεβρουαρίου, την επομένη στην 1η Μαρτίου, ή πηγαίνουν κάθε 4 χρόνια για να μεγαλώσουν ένα χρόνο.
Όταν είναι 29 Φεβρουαρίου, έχουν τα γενέθλια τους 29 Φεβρουαρίου. Αλλιώς η κατάλληλη στιγμή για να κόψουν την τούρτα είναι ακριβώς 12 η ώρα τη νύχτα, εκεί που από 28 γίνεται 1η Μαρτίου, χωρίς να μεσολαβεί 29 όταν δεν είναι δίσεκτο το έτος. Πάντως,
φαντάσου ένα μικρό παιδάκι λοιπόν που θέλει να κάνει μια γιορτή γενεθλίων, να το κρατάς ξύπνιο μέχρι τις 12 τη νύχτα για να κόψει την τούρτα και να σβήσει το κεράκι του, βεβαίως, ή τα κεράκια του, στις 28 το βράδυ, στις 12 η ώρα.
Πάντως ο Γιώργος Εφέρης, που είχε γεννηθεί στις 29 Φεβρουαρίου, έλεγε χαριτολογώντας ότι αυτός μεγαλώνει κάθε 4 χρόνια.
Σωστός. Και εγώ, για να σου είμαι ειλικρινής, αν είχα γεννηθεί 29 Φεβρουαρίου, κάθε 4 χρόνια θα έσβηνα κεράκια. Τότε θα θεωρούσα ότι συμπληρώνεται ο χρόνος.
Λοιπόν, το 1900 έχει γεννηθεί, το 1971 πέθανε ο μεγάλος μας νομπελίστας ποιητής, ο πρώτος Έλληνας ποιητής που πήρε το βραβείο Νόμπελ. Και έτσι σήμερα θα παίξουμε στην εκπομπή τραγούδια τα οποία έχουν μελοποιήσει Έλληνες δημιουργοί, προφανώς, σε ποιήση σε φέρει. Ξεκινώντας από το περίφημο «Πέσει στο μένα γιουκαλίλι», από την τετραλογία του Δήμου Μούτσι, με τον Μανώλη Μητσιά.
Πέστη στο μένα γιουκαλίλι, γρινιάζει κάποιος φωνογράφος. Πες μου τι να της πω, Χριστέ μου, τώρα συνήθισα μονάχος. Πες τη στο μένα γιουκαλίλι, λόγια για λόγια και άλλα λόγια. Αγάπη που είναι η εκκλησιά σου, παρέθηκα βιαστά με τόχια. Άνα, ήταν η ζωή μας ίσια, πως θα την περνάμε κατόπι. Μ' αλλιώς η μοίρα το βουλήθη, πρέπει να στρίψει σε μια κόχη. Στο μένα γιουκαλίλι, γρινιάζει κάποιος φωνογράφος. Πες μου τι να της πω, Χριστέ μου, τώρα συνήθισα μονάχος. Πες τη στο με ένα γιουκαλίλι, βλέπω τα κόκκινα της νύχια. Προς τη φωτιά πως θα γυαλίζουν και τι θυμάμαι με το πήγα. Άνα, ήταν η ζωή μας ίσια πως θα την περνάμε κατόπι. Πρέπει να στρίψει σε μια κόχη. Αχα, παρηγοριά τα βρούμε. Η μέρα φόρεσε τη νύχτα. Όλα είναι νύχτα, όλα είναι νύχτα. Κάτι τα βρούμε, ζητά, ζητά. Πες τη στο με ένα γιουκαλίλι. Γρινιάζει κάποιος φωνογράφος. Να της πω Χριστέ μου, τώρα συνήθισα μονάχα.
Και να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, από τον χώρο των οικαστικών και από τις εκθέσεις που γίνονται αυτή την περίοδο στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Υπάρχει μια γενική ενότητα, και αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο, μέσα στην οποία εντάσσονται πολλές εκθέσεις του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, ανάμεσα στις οποίες και η έκθεση «Γυναίκες μαζί». Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η συνεπιμελήτρια των εκθέσεων αυτών, μαζί με την Κατερίνα Γρέγου, την καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, για να μας πει περισσότερα. Η κυρία Ελένη Κούκου, λοιπόν, μαζί μας. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Κούκου.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Λοιπόν, δεύτερος κύκλος, λοιπόν. Ξεκινήσατε τον πρώτο το Δεκέμβριο, αν γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο, και ετοιμάζεστε να κάνετε εγκαίνια σε 6 νέες εκθέσεις την ημέρα της γυναίκας. Ποιες είναι οι εκθέσεις που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης?
Τρέχουν ήδη και θα συνεχίσουν, δηλαδή παρότι ξεκινάει ο δεύτερος κύκλος που είναι 5 μικρότερες εκθέσεις, θα συνεχίζουν να τρέχουν η αναδρομική της Λίδας Παπακοσταντίνου, η έκθεση της Χρύσας Ρωμανού, η ατομική έκθεση της Δανάης Ανεσιάδου και η έκθεση της συλλογής που έχω συνεπιμεληθεί μαζί με την Κατερίνα Γρέγου, το «Γυναίκες μαζί». Και θα έχουμε και 5 μικρότερα project, που είναι η ατομική έκθεση της Μαλβίνας Παναγιωτίδη, είναι η Lola Flash που θα είναι σε ένα project σε εξωτερικό τοίχο στην κυκλοφορία κοινού με φωτογραφία. Η Χαντάσα Έμεριχ που έχει κάνει μια καταπληκτική εγκατάσταση επιτόπια ζωγραφική στο χώρο του Μεσοπατώματος. Και η Κόμπτε που έχει κάνει ένα μεγάλο project στον μεγάλο τοίχο των 30 μέτρων που έχουμε στο ισόγειο απέναντι από το καφέ του μουσείου.
Μάλιστα. Και να πάμε στην έκθεση αυτή, την κεντρική θα έλεγα, στο «Οι γυναίκες μαζί». Πώς είναι διαρθρωμένοι και βλέπουμε έτσι, μέσα στα, από τις συμμετοχές που υπάρχουν, ότι δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση στην λεκάνηση Ανατολικής Μεσογείου και στη Μέση Ανατολή.
Μάλιστα. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει, συνοψίζει 3 στοιχεία τα οποία είναι πολύ, πολύ χαρακτηριστικά και γι' αυτό αξίζει να έρθουν οι επισκέπτες και να δουν την καινούργια κατεύθυνση της συλλογής. Το ένα στοιχείο είναι, όπως λέτε, η προτεραιοποίηση της ανάπτυξης της συλλογής, όπως αποφασίσει η Κατερίνα Γρέγου, να επικεντρωθούμε στους καλλιτέχνες που προέρχονται από την ευρύτερη γεωπολιτική περιοχή της Ελλάδας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, διότι αυτό θα μπορέσει να μας αναδείξει ως μουσείο διεθνώς ενδιαφέρον. Διότι έχουμε τα μέσα και το δυναμικό και τους πόρους να αναπτύξουμε μια συλλογή επικεντρωμένη στην ευρύτερη περιοχή μας, ενώ δεν μπορούμε σαν οργανισμός να πούμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια παγκόσμια κλίμακα συλλογή σύγχρονης τέχνης. Είναι αδύνατο πλέον, είναι πολύ διευρυμένο το πεδίο. Οπότε αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο της συγκεκριμένης έκθεσης, το «Γυναίκες μαζί», πέραν του ότι, όπως υποδηλώνει και όλος ο κύκλος των εκθέσεων, περιλαμβάνει γυναίκες καλλιτέχνες, είναι ότι γίνεται η πρώτη παρουσίαση κάποιων πολύ σημαντικών έργων από τη δωρεά της συλλογής Δημήτρη Δασκαλόπουλου. Και είμαστε πολύ περήφανοι, διότι είμαστε το πρώτο από τα τέσσερα μουσεία που υποδέχονται αυτήν τη σημαντική δωρεά, μαζί με την Tate, το Guggenheim και το MCA του Σικάγο. Κάνουμε την πρώτη παρουσίαση των πολλών σημαντικών έργων από αυτή τη δωρεά. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι παρουσιάζουμε καινούργια αποκτήματα μέσα σε αυτό το πλαίσιο της κατεύθυνσης, συνδυασμένα με ήδη υπάρχοντα έργα της συλλογής.
Έχετε διατυπώσει πολλά ερωτήματα με αφορμή τον κύκλο αυτών των εκθέσεων «Αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο», ερωτήματα που είναι και δικές μας απορίες. Μέσα από τις εκθέσεις δίνονται κάποιες απαντήσεις?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το σημαντικό και το χαρακτηριστικό της σύγχρονης τέχνης και αυτό που ακολουθεί και το μουσείο σαν προσέγγιση είναι ότι βάζει ερωτήματα τα οποία είναι ανοιχτά και βάζουμε τον επισκέπτη να σκεφτεί και να απαντήσει, ο καθένας όμως με τις αναφορές του και τις προσλαμβάνουσές του και την ιδεολογία του, να του ανοίξουμε περισσότερο τη σκέψη. Δεν είναι ότι δίνουμε κάποια πολύ συγκεκριμένη απάντηση, ούτως ή άλλως είναι λίγο ρητορικό, όπως καταλαβαίνετε, το ερώτημα. Αλλά διευρύνει τον διάλογο και είναι φυσικά και μια πολύ συγκεκριμένη δήλωση ως προς την υποεκπροσώπηση των γυναικών δημιουργών και στο πεδίο της σύγχρονης τέχνης, όπως και σε πολλά άλλα πεδία της κοινωνίας μας.
Ούτως ή άλλως είναι... κάθε μορφή τέχνης, κυρία Κούκου, αυτό που θέλει να κάνει είναι να δώσει φως στις απορίες, αυτό που είπατε ακριβώς, να κάνει ακόμα σαφέστερες τις απορίες οι οποίες υπάρχουν και να τις μεταφέρει. Τα ενίγματα είναι το θέμα και όχι η λύση τους. Αλλά εδώ θα ήθελα να επιμείνω λίγο περισσότερο στις γυναίκες από την περιοχή, από την ευρύτερη περιοχή μας, την περιοχή του Λεβάντε, όπως τη λέγανε παλαιότερα. Είναι περιοχές στις οποίες οι γυναίκες βασικά ζουν υπό καταπίεση, έτσι. Είναι το Ιράν, είναι ο Λίβανος, είναι η Συρία με τα προβλήματα που έχει τώρα. Είναι χώρες που οι γυναίκες είναι λίγο, δεν έχουν τη θέση που έχουν στη Δύση, πόσο μάλλον οι θηλυκότητες. Υπάρχει κάποια τάση στις περιοχές αυτές ή είναι ενταγμένες οι δημιουργοί σε όλο αυτό το διεθνές κλίμα το οποίο υπάρχει? Δηλαδή αλληλοεπηρεάζονται με καλλιτέχνες οι οποίοι βρίσκονται στην Δύση, ας πούμε?
Ισχύουν και τα δύο. Δηλαδή αυτό που παρατηρούμε και θα το δει κανείς και ως επισκέπτης στην έκθεση στο Γυναίκες Μαζί, είναι ότι οι γυναίκες δημιουργοί και ειδικότερα τις ευρύτερες περιοχές μας καταπιάνονται πάρα πολύ με την ιστορία, με το στοιχείο, με την υλικότητα, με τη χειροτεχνία, με τέτοιου είδους πρακτικές. Και αυτό που βγαίνει είναι τελικά ότι μέσα από όλες, με το σώμα, μέσα από αυτές τις αναφορές και σε όλες αυτές τις δυσκολίες που λέτε, ταυτόχρονα βγαίνουν και τα στοιχεία που μας ενώνουν και είναι τελικά πανανθρώπινα. Δηλαδή δεν είναι αποκλειστικά της δικής μας περιοχής. Από την άλλη, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό το στοιχείο της καταπίεσης, όπως λέτε, οι περισσότερες διεθνείς δημιουργοί από αυτήν την ευρύτερη περιοχή πολλές φορές ακόμα συνεχίζουν να φεύγουν στη Δύση και να πραγματεύονται τα ζητήματα που τις απασχολούν και που είναι της περιοχής μας, αλλά με μεγαλύτερη ελευθερία στη Δύση.
Μάλιστα.
Συνεχίζει να ισχύει αυτό, δηλαδή λίγοι θα μπορούν να επιστρέψουν και να έχουν την ίδια ελευθερία.
Αυτό είναι αυτονόητο με αυτά που βλέπουμε. Και θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως στις εκθέσεις, οι οποίες θα είναι αρκετές και θα ξεκινήσουν στις 8 Μαρτίου. Αλλά θα ήθελα να μιλήσετε και για την έκθεση της, αν μπορείτε, για την έκθεση της Χρύσας Ρωμανού, μιας από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στον χώρο των οικαστικών, διεθνώς, όχι μόνο για την Ελλάδα, που φιλοξενείται αυτή τη στιγμή υπό έναν πολύ ενδιαφέροντα τίτλο: «Η αναζήτηση της ευτυχίας για όσους περισσότερους γίνεται». Μίλησε μας και για τον τίτλο και για το πώς αναζητά την ευτυχία η Χρύσα Ρωμανού στην έκθεση.
Μάλιστα. Η Χρύσα Ρωμανού είναι... Μια φορά το ευρύ κοινό την μπερδεύει λίγο με τη Χρύσα, την Βαρδέα που λέμε που ήταν στην Αμερική. Η Χρύσα Ρωμανού ήταν η σύζυγος του Νίκου Κεσανλή, που είναι πολύ πιο γνωστός,
ναι,
πάλι στο πλαίσιο αυτό που λέγαμε, της υποεκπροσέπωσης των γυναικών. Και ήταν πολύ δυναμικά τα χρόνια όταν ήταν στο Παρίσι, δηλαδή από το 60, από το 1961 μέχρι το 1981. Η έκθεση που παρουσιάζουμε εδώ στο ΕΜΣΤ, πρώτα απ' όλα για μένα προσωπικά θα ήθελα να το πω, έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι είχα την τύχη να δουλέψω με τη Ρωμανού και με τον Κεσανλή όσο ήταν εν ζωή. Αλλά αυτή η έκθεση μας έδωσε την ευκαιρία, μαζί με τον συνεπιμελητή μου, τον Δημήτρη Τσουμπλέκα, που είναι και ανιψιός του Κεσανλή και της Ρωμανού, να ξαναδούμε τη δουλειά της και να δούμε πόσο σύγχρονες αναφορές συνεχίζει να έχει. Δηλαδή, παρότι πολλά από τα έργα, δηλαδή ξεκινάνε από το 60 μέχρι το 90-95, έχουν μια απίστευτα σύγχρονη ματιά. Είναι και ο τρόπος παρουσίασης που έχουμε κάνει στη συγκεκριμένη έκθεση, που θέλουμε, όπως και στην έκθεση της συλλογής που σας έλεγα νωρίτερα, ένα χαρακτηριστικό είναι ότι έχει μέσα χρώμα ο χώρος, οπότε ξεφεύγουμε από την παράδοση του Λευκού Κύβου, που ναι, έργα παρουσιάζονται ψυχρά, αλλά είναι πολύ πιο θεατρικά φωτισμένα και δημιουργούν μια τελείως άλλη ατμόσφαιρα.
Λοιπόν, νομίζω ότι πάντα υπάρχει λόγος να επισκεφθεί κανείς το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Και αυτόν τον καιρό είπαμε δύο από τους λόγους αυτούς. Υπάρχουν και πολύ περισσότεροι και η μόνιμη συλλογή είναι πολύ σημαντική. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Η Λίδα Παπακοσταντίνου ήθελα να τονίσω. Η αναδρομική Λίδα Παπακοσταντίνου, που θα είναι μέχρι τον Απρίλιο. Είναι δηλαδή η πρώτη από τον κύκλο αυτών που τελειώνει. Οπότε αξίζει πάρα πολύ.
Ωραία.
Να έρθετε να την επισκεφτείτε.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κούκου. Θα επανέλθουμε στις εκθέσεις αυτές.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί μας θα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα ακούμε την αφήγηση, πάντα σε ποίηση του Γιώργου Σεφέρη, που σαν σήμερα γεννήθηκε το 1900, και μουσική του Μίλτου Πασχαλίδη, ο οποίος και το ερμηνεύει.
Πηγαίνει κλαίγοντας, κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Κάποτε νομίζουν πως είναι οι χαμένες αγάπες σαν κι αυτές που μας βασανίζουνε τόσο. Στην άκρο θαλασσιά το καλοκαίρι με τα γραμμόφωνα οι άλλοι άνθρωποι φροντίζουν τις δουλειές τους, ατέλειωτα χαρτιά, παιδιά που μεγαλώνουν, γυναίκες που γερνούν δύσκολα. Γυναίκες που γερνούν δύσκολα. Κι αυτός έχει δυο μάτια σαν παπαρούνες, σαν ανοιξιάτικες κομμένες παπαρούνες, και δυο βρυσούλες τις κόχες των ματιών και δυο βρυσούλες τις κόχες των ματιών. Άλλοι τον άκουσαν να μιλά μοναχό καθώς περνούσε για σπασμένους καθρέφτες πριν από χρόνια, για σπασμένες μορφές μέσα στους καθρέφτες που δεν μπορεί να συναρμολογήσει πια κανείς, που δεν μπορεί να συναρμολογήσει πια κανείς. Άλλοι τον άκουσαν να λέει για τον ύπνο εικόνες φρίκη στο κατόπι του ύπνου. Πρόσωπα ανυπόφορα, πρόσωπα ανυπόφορα, πρόσωπα ανυπόφορα απ' τη στοργή.
Είναι η αφήγηση του Σεφέρη, όπως την έχει μελοποιήσει ο Μίλτος Πασχαλίδης. Αλλά επειδή έχουμε και τα θέματα της εκπομπής να τρέχουν, πρέπει και εμείς να τρέξουμε περισσότερο. Φροντίστε την ακούσετε, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, να περάσουμε στο χώρο του θεάτρου και θα μιλήσουμε αμέσως τώρα για μια παράσταση που παίζεται κάθε Τρίτη και Τετάρτη.
Δευτέρα και Τρίτη, Γιώργο μου.
Ναι, Δευτέρα και Τρίτη. Εγώ νομίζω κάθε... Τέλος πάντων. Δευτέρα και Τρίτη, ναι, γιατί εδώ βλέπω... Α, ναι, στην επικεφαλή δεν έχει κάθε Τρίτη και Τετάρτη και κάτω λίγα Δευτέρα.
Δευτέρα και Τρίτη στις 9:30.
Ναι. Στο μικρό κεραμικό, τίτλος της, Shape Up Comedy, και είναι... στο σχετικό δελτίο τύπου διαβάζουμε για ένα σοου χωρίς κανένα κριτήριο, χωρίς καμιά ντροπή. Τα κείμενα υπογράφουν ο Κωνσταντίνος Παλίλης και η Μαρία Αποστολάτου. Η σκηνοθεσία και η σκηνική επιμέλεια είναι του Κωνσταντίνου Παλίλη. Και παίζει η έτερη των συγγραφέων, η Μαρία Αποστολάτου, ο Αλέξανδρος Μαρίνος και ο Δημήτρης Πνευματικός. Μαζί μας είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης και συγγραφέας μαζί με την Μαρία Αποστολάτου, ο Κωνσταντίνος Παλίλης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Παλίλη.
Καλησπέρα σας.
Το προηγούμενο. Ναι.
Να κάνω μια μικρή διόρθωση. Είναι κάθε Τρίτη και Τετάρτη στις 9:30.
Γιατί στην αρχή του δελτίου τύπου μιλάει για Τρίτη και Τετάρτη και στο τέλος για Δευτέρα και Τρίτη.
Κάνετε κάποιο τυπογραφικό λάθος θα είναι. Ναι. Έχει δίκιο.
Ωραία. Τρίτη και Τετάρτη λοιπόν. Το προηγούμενο έργο που είχατε συνυπογράψει με την Μαρία Αποστολάτου, η Μέδουσα, ήταν ένας μονόλογος με θέμα τη σεξουαλική κακοποίηση των γυναικών. Πώς αποφασίσατε να στραφείτε στην κωμωδία και σε ένα κωμικό σοου?
Η Μέδουσα ήταν ένα έργο που παίζονταν 3 χρόνια, οπότε δεν μπορούσαμε άλλο δράμα. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που γράφουμε τη Μαρία, γιατί γράφουμε από 15 μαζί, κοιτάμε κάθε επόμενο έργο μας να είναι διαφορετικό, να μην έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Οπότε μία κάνουμε κωμωδία, μία δράμα, και οι ίδιοι, συστατικά μην βαριόμαστε, αλλά και το κοινό. Να έχουμε μια ποικιλία.
Πού εστιάζουν τα κείμενα του σοου, του κωμικού σοου που έχετε γράψει?
Τα κείμενα εστιάζουν σε ό,τι έχει να κάνει με την οθόνη. Η όλη μας η ζωή είναι γύρω από μια οθόνη, γύρω από το κινητό μας. Έμπνευσή μας είναι ό,τι κυκλοφορεί στα social media, από Instagram, TikTok μέχρι και Facebook. Και μέσα από αυτό βλέπουμε γνωστούς τύπους της καθημερινότητας και τους ίδιους τους χρήστες των social media.
Θα ήθελα για αυτούς οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τους όρους από όσους μας ακούνε, να μας πείτε, έχετε διαλέξει να είναι το scroll και το swipe up στο κέντρο της παράστασής σας. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτά τα δύο στοιχεία, για το scroll και το swipe up?
Ακριβώς.
Που είναι και ο τίτλος.
Ναι. Swipe up είναι η κίνηση που κάνουμε με το δάχτυλο προς τα πάνω και μας πετάει σε κάποιο σύνδεσμο, ενώ scroll είναι όταν είμαστε με την ώρα στο κινητό και απλά αλλάζουμε με το δάχτυλο το ένα βίντεο μετά το άλλο ή τις ειδήσεις, μια είδηση μετά την άλλη. Έτσι και εμείς στο show περνάμε από το ένα σκέτς στο άλλο και από τους διάφορους τύπους συνανθρώπων μας σε διάφορες κομικές καταστάσεις.
Και ποιος είναι αυτός που κάνει το scroll και το swipe up? Ο σκηνοθέτης?
Όχι, η ίδια ηθοποιή.
Διευκόλυνε ή δυσκόλεψε τη σκηνοθεσία σας η παρουσία μόνο 3 ερμηνευτών στο σοου?
Τη διευκόλυνε, γιατί το γράψαμε έτσι με τη Μαρία. Δηλαδή δεν είχαμε ένα ήδη κείμενο και είπαμε θα επιλέξουμε μόνο 3 ηθοποιούς. Γράφτηκε για να είναι η συγκεκριμένη 3 ηθοποιή. Γράφτηκε πάνω στα παιδιά το κείμενο.
Λοιπόν, θέλω να διαβάσω κάτι από το δελτίο τύπου, έτσι, που αναφέρεται στην παράσταση. Πράγματα που τους κάνουν στις 4 τα ξημερώματα να πατούν σε app και να αγοράζουν ό,τι διαφήμιση τους πεταχτεί. Influencers, γυμναστηριάκηδες, ελληνική οικογένεια, φίλοι, γκόμενοι, γκόμενες, γκόμενα, όλα μαζί σε μια σκηνή, ένα show χωρίς κανένα κριτήριο, χωρίς καμιά ντροπή. Έτσι χαρακτηρίζεται την παράστασή σας. Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά. Δηλαδή, όπως τα διαβάζω, μου αρέσει πολύ και με προκαλεί να θέλω να τη δω αυτή την παράσταση. Είναι μία. Όλα αυτά όμως τα πρόσωπα Πώς τα βλέπετε, τα βλέπετε θετικά, τα βλέπετε αρνητικά ή η γενιά σας έχει κατηγορηθεί ότι πάει ας πούμε σε μια καφετέρια και κάθονται όλοι με ένα κινητό στο χέρι?
Δεν έχει κατηγορηθεί, Γιώργο μου. Τι? Είναι μια διαπίστωση. Βλέπεις σε μια καφετέρια τέσσερα παιδιά να θέλουν να μιλήσουν μεταξύ τους και να γράφουν το ένα στο άλλο σε μήνυμα στο κινητό.
Εσύ δεν το κάνεις αυτό ποτέ?
Όχι, μιλάω κατευθείαν σε πρώτο πρόσωπο. Είμαι άλλης γενιάς.
Εγώ προτιμώ να μιλάω σε πρωτοπρόσωπο, αλλά πολλές φορές το κάνω και αυτό. Λοιπόν, ας μας πει ο κύριος Παλίλης τώρα, τι γίνεται εδώ σε αυτή την ιστορία.
Τα προσεγγίσαμε και συνεχίζουμε, και γιατί κάθε παράσταση έχουμε και το διαδραστικό κομμάτι, συνεχίζουμε να τα προσεγγίζουμε πάντα με αγάπη, χωρίς να τα καταδικνύουμε, να τα καταδικάζουμε. Είτε τους χρήστες στα social media και το κινητό, είτε τις περσόνες που βλέπουμε επί σκηνής, που επαναλαμβάνω είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, πάντα με αγάπη, με το κριτήριο μέσα, το φιλτράρουμε μέσα την κωμωδία. Δηλαδή, ούτε τα κατηγορούμε, απλά ό,τι γίνεται στην κοινωνία, το βλέπουμε επί σκηνής.
Μιλάτε για την ελληνική κοινωνία, για την ευρωπαϊκή κοινωνία, για την παγκόσμια κοινωνία?
Εστιάζουμε πιο πολύ στην ελληνική κοινωνία.
Τότε πώς καταφέρατε να κανονίσετε παραστάσεις στο εξωτερικό? Γιατί οι πληροφορίες μας λένε ότι μετά το μικρό κεραμικό η παράσταση θα ταξιδέψει στη Ζυρίχη.
Ναι, είναι προγραμματισμένο, αλλά υπάρχουν Έλληνες και στο εξωτερικό. Δηλαδή όταν η παραγωγός έκλεισε τις παραστάσεις για το εξωτερικό, στοχεύαμε στο ελληνικό κοινό που ζει εκεί.
Έχετε και άλλες προγραμματισμένες παραστάσεις στο εξωτερικό εκτός από την Ζυρίχη?
Προς το παρόν όχι. Δηλαδή είναι συγκεκριμένα για τις παραστάσεις στη Ζυρίχη και μετά επιστρέφουμε Ελλάδα.
Πάντως ποτέ μιλές ποτέ, κανένας δεν ξέρει τι γίνεται. Τώρα, η παράσταση αυτή είναι αποκλειστικά και μόνο κομική? Γιατί ένα σοου μπορεί να έχει και τις δραματικές του στιγμές και τις μελώς στιγμές του, και πιθανότητα έχει τραγούδι, ας πούμε, έχει χορό?
Όχι, είναι καθαρά κομικό, χωρίς χορό, χωρίς τραγούδι. Είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε, να το βλέπετε στα social media, από ένα βιντεάκι σκετσάκι κομικό, περνάμε στο επόμενο και μετά πάλι στο επόμενο. Είναι σαν μια μικρή γρήγορη επιθεώρηση, να το θέσω έτσι, που περνάμε από το ένα νούμερο στο άλλο.
Σαν να βλέπουμε συνεχόμενα βιντεάκια στο TikTok, δηλαδή, αυτό μας λέτε?
Ναι, προσπαθήσαμε να φέρουμε την οθόνη στην θεατρική σκηνή.
Λοιπόν, και έχουμε και το Shape Up Comedy να παραπέμπει στο Stand Up Comedy, και μας είπατε για διάδραση. Οι θεατές κινδυνεύουν αν ερχόμενοι στην παράσταση?
Καθόλου δεν κινδυνεύουν.
Γιατί στο stand-up comedy μπορεί να γίνουν και ρεζίλοι, ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις, και το θέλουν. Και το διασκεδάζουν, δηλαδή αυτοσαρκάζονται.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν κινδυνεύει το κοινό από εμάς, αλλά...
Εσείς από το κοινό.
Ούτε τα παιδιά που είναι στη σκηνή. Εγώ συγκεκριμένα είμαι κρυμμένος κιόλας, οπότε δεν με βλέπουν. Ούτε τα παιδιά που είναι στη σκηνή κινδυνεύουν από το κοινό. Απλά η διάδραση είναι λίγο να πουσάρουν τους τοπιούς, δηλαδή ούτε κάνουμε κάποιο σε εισαγωγικά ροζ, δεν κράζουμε το κοινό, ούτε το κοινό κράζει εμάς, ευτυχώς.
Εντάξει.
Λίγο να είναι ελάχιστες το απαντήσεις, ας το πούμε έτσι.
Το σκηνικό της παράστασης, το σκηνικό του σοου, παραπέμπει και αυτό σε κινητό τηλέφωνο?
Όχι, όχι, όχι. Είναι τελείως πολύ minimal. Υπάρχουν με συγκεκριμένα props, περούκες, δύο-τρία ρούχα που μας πηγαίνουν από τη μία περσόνα στην άλλη.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, νομίζω. Παίζεται κάθε Τρίτη και Τετάρτη στο Μικρό Κεραμικό, στην Οδό Ευμολπιδών, σε αυτό το θεατρικό, στη θεατρική γειτονιά στον Γκάζι. Και εμείς σας ευχαριστήσουμε πάλι που είσαστε μαζί μας. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Και ακούμε σε αυτό το σημείο Μίκη Θεοδωράκη να μελοποιεί σε φέρι μέσα στις θαλασσινές σπηλιές με τον Γιώργο Μούτσιο και Κουντέτο Χόρδον.
θαλασσινές πηγές. Υπάρχει μια δίψα, υπάρχει μια αγάπη. Υπάρχει μια δίψα, υπάρχει μια αγάπη. Υπάρχει μια έκσταση. Όλα σκληρά σαν τα κοχύλια, μπορείς να τα κρατήσεις μες στην παλάμη σου. Μέσα στις θαλασσινές πηγές.
Ήταν το Μέσα στις Θαλασσινές Σπηλιές, μια εκπομπή που σήμερα 29 Φεβρουαρίου, που είναι τα γενέθλια του Σεφέρη, έχει μουσικές, έχει μεγάλους Έλληνες συνθέτες, οι οποίοι, Έλληνες συνθέτες οι οποίοι έχουν μελοποιήσει ποίηση του νομπελίστα ποιητή. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο δένει με τις απόκριες, τα κουδούνια. Τα κουδούνια, αυτό το βασικό αποτροπαϊκό υλικό, αυτό το βασικό αποτροπαϊκό όργανο, το οποίο υπάρχει σε όλα αυτά τα απομεινάρια των διονυσιακών τελετών που έχουν σωθεί ευτυχώς μέχρι τις μέρες μας, είναι αντικείμενο ενός φεστιβάλ. Το 6ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Κωδωνοφορίας θα γίνει, γίνεται στην Θεσσαλονίκη μέχρι τις 3 Μαρτίου. Και η θεματική του λέει είναι «Οι δρόμοι του κουδουνιού». Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η διοργανώτρια του για να μας μιλήσει για κουδούνια και για οτιδήποτε άλλο γίνεται σε αυτό το φεστιβάλ. Γεια σας κυρία Γιάννα Ευαγγελίδου.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στις δυο σας.
Μαθαίνουμε ότι ήδη έχει πλημμυρίσει με κωδωνοφόρους η Θεσσαλονίκη. Ετοιμάζεστε για την παρέλαση της Κυριακής. Πόσες ομάδες θα είναι, πόσες ομάδες κωδωνοφόρων?
20 ομάδες θα έχουμε φέτος μαζί μας, από την ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας και λίγες από τα Βαλκάνια.
Λοιπόν, για μιλήστε μας, πώς τους έχετε συγκεντρώσει όλους αυτούς, πώς, και πώς αντιμετωπίζει το φεστιβάλ αυτό το θέμα και πόσο ίδια είναι ή διαφορετικά αυτά τα οποία παρουσιάζουν, τα έθιμα δηλαδή τα οποία υπάρχουν από χώρα σε χώρα.
Καταρχήν, εμείς να σας πω ότι είμαστε μια δράση αυτή που την ονοματίζουμε οι δρόμοι του κουδουνιού. Και οι δρόμοι, καταλαβαίνετε γιατί, γιατί τα συναντάμε σε διάφορες περιοχές. Οπότε το ένα επηρεάζει το άλλο. Ξεκινήσαμε από το 2014 να απαντήσουμε λίγο, μάλλον να απαντήσουμε σε ερωτήματα που είχαμε έτσι επιστημονικά, σύμφωνα με αυτό που βλέπαμε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας, και να συστήσουμε στο κοινό, στο αστικό κοινό, αυτό το υπέροχο θέαμα που βλέπαμε στα χωριά που πηγαίναμε και κινηματογραφούσαμε. Οπότε μπήκαμε μέσα σε μια διαδικασία έρευνας. Τι είναι αυτά τα έθιμα, γιατί είναι έτσι, γιατί φοράνε κουδούνια, γιατί είναι τόσο ωραίοι, τι φοράνε, τι κάνουν. Οπότε έχουμε αρχίσει και ερευνούμε όλο αυτό το θέμα και πάνω σε αυτή την έρευνα κάνουμε μια παρουσίαση κάθε χρόνο, με εξαίρεση τώρα τα χρόνια του κορονοϊού, στην πόλη μας, παρουσιάζουμε στον κόσμο τις ομάδες και τις διαφορετικότητες που έχουν. Άλλες ομάδες φοράνε δέρματα και κουδούνια, άλλες φοράνε κουρέλια και κουδούνια, άλλες φοράνε μάσκες, άλλοι βάφουν τα πρόσωπά τους. Από το εξωτερικό που έρχονται έχουν άλλες ενδυμασίες. Οπότε κάνουμε μια παρουσίαση έτσι όλες αυτές τις φαντασίες χρωματικής και μεταμφίεσης που έχουν όλες οι ομάδες της Ευρώπης. Γιατί κοδωνοφορία έχει όλη η Ευρώπη, να ξέρετε.
Τα κουδούνια πάντως είναι ένα αντικείμενο ιδιαίτερα βαρύ. Και όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες, είναι και μεγάλα τα κουδούνια αυτά και δεν είναι ούτε ένα ούτε δύο. Πώς μπορούν και τα σηκώνουν και συγχρόνως χορεύουν? Έχετε μετρήσει ποτέ πόσο είναι το βάρος αυτών των κουδουνιών? Περιλαμβάνεται στην έρευνα?
Ναι, περιλαμβάνεται. Τα κουδούνια πολλές φορές, ειδικά σε κάτι χωριά στη Βουλγαρία, μπορεί να φτάσουν και τα 80 κιλά. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό αφορά υπόθεση νέων ανθρώπων, έτσι, που έχουν δύναμη, ρόμοι που λέμε, ανδρικοί ρόμοι, και μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό το πολύ βαρύ και το πολύ, πώς το λένε, θέλει πόνο, θέλει και κουράγιο να το
κρατήσει.
Θυσία, ναι, ναι. Αλλά είναι όλοι, πιστέψτε με, είναι όλοι τόσο τρελαμένοι με αυτό που κάνουν. Δηλαδή, δονούνται οι ίδιοι με τον ήχο του κουδουνιού, δηλαδή, και οι ίδιοι έρχονται σε ενός είδους έκσταση, τώρα να μην παρεξηγηθεί και ο όρος, αλλά είναι κάτι που δεν μπορεί να μην δεν το κάνουν.
Έτσι και αλλιώς έχει περάσει και στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά το θέμα των κοδωνοφόρων.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τώρα, αν υπάρχουν σε κάποια χώρα γυναίκες οι οποίες να φέρουν και αυτές κουδούνια.
Πού να σηκώσουν 80 κιλά,
μπορεί να σηκώνουν 10 κιλά, δεν είναι.
Δεν είναι, όχι, δεν είναι όλες οι ομάδες με 80 κιλά, απλώς λέμε τώρα ότι υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις.
Και εδώ και στην Ελλάδα υπάρχουν πολύ βαριά. Πολύ βαριά.
Και εδώ υπάρχουν. Ναι. Βεβαίως. Φυσικά και υπάρχουν. Και η Σκύρος έχει πολύ βαριά και στη Μυτιλήνη έχουν πολύ βαριά. Ναι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αρχιτυπικά ήταν αντρικό το έθιμο. Δηλαδή, ναι, όπως και στο αρχαίο θέατρο, το τελούσαν μόνο άντρες. Έτσι θεωρητικά ήταν και ο ρόλος τους αντρικός πάντα. Πλαισιώνεται από το γυναικείο στοιχείο με διάφορες άλλες μορφές στον θίασο αυτών των τελεστών. Δηλαδή μπορεί να είναι γύρω-γύρω το φιλικό στοιχείο και να χορεύει, παράδειγμα, με τα κορίτσια, ή αν έχετε ακούσει για το γέρο και την κορέλα στην Σκύρο, που είναι το φιλικό το οποίο προσπαθεί να τραβήξει το ενδιαφέρον του Αρσενικού, που είναι ο γέρος που χτυπάει τα κουδούνια του. Τέλος πάντων, υπάρχει το φιλικό στοιχείο, αλλά με άλλο ρόλο.
Ναι.
Πάντως τα βάζουν, τα βάζουν.
Με τους γάμους που γίνονται στους κοδωνοφόρους, γιατί υπάρχει και γάμος που γίνεται, υπάρχει και νύφη. Η νύφη είναι αρσενικό ή θηλυκό?
Αρσενικό είναι στους περισσότερους, ναι, ναι, είναι αρσενικό. Όχι, θηλυκό, άμα θα φορέσει κουδούνια, είναι παρατυπία, είναι γιατί μπορεί να έχουμε μια τρέλα. Και εγώ, βλέπετε, γυναίκα, είμαι, τρελάθηκα με αυτό.
Ναι. Και εσείς το ξεκινήσετε ως σκηνοθέτης, το βλέπετε αυτό, έτσι δεν είναι?
Ναι. Το κάναμε πολλά χρόνια καταγραφή και πραγματικά όταν μπήκαμε στο βάθος αυτής της ιστορίας, έτσι εντυπωσιαστήκαμε.
Και ένα που ήθελα να ρωτήσω οπωσδήποτε εδώ είναι, η αποκριά είναι συνυφασμένη και με την αθυροστομία. Αυτό είναι. Και οι κοδωνοφόροι, το έθιμο αυτό έχει να κάνει με γαμοτράγουδα, με τα διάφορα έτσι, ελευθερόστομα όλα που λέγονται. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες ή είναι μόνο ελληνικό στοιχείο?
Όχι, αυτό είναι περισσότερο ελληνικό στοιχείο, έτσι βασίζεται λίγο στην ελληνική αρχαιότητα, τέλος πάντων, ας το πούμε στην αρχαία περίοδο. Αλλά δεν θα έλεγα ότι έχουμε τέτοια στην κοδωνοφορία, δηλαδή αθηνοστομίες και τα λοιπά. Το μόνο που έχουμε είναι σίγουρα φαλικά σύμβολα τα οποία εμφανίζονται στην ενδυμασία τους, ας πούμε. Οπότε δεν θα το έλεγα ότι έχουμε τέτοια. Ναι, ναι.
Γιατί έχουμε κοδωνοφόρους σε διάφορες περιόδους της χρονιάς? Υπάρχουν μέρη που έχουμε κοδωνοφόρους το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, την πρωτοχρονιά, τις απόκριες. Ποιος είναι ο λόγος των διαφορετικών εποχών?
Εξαρτάται από τον τόπο και το τι, ας το πούμε, τι παρήγαγε ο τόπος. Ήταν η γεωργική περιοχή, ήταν η κτηνοτροφική περιοχή. Επειδή αυτές θεωρούνται τελετές, διαβατήριες τελετές, δηλαδή τη μετάβαση από μια εποχή του χρόνου στην άλλη, αντιστοιχίζουν σύμφωνα με το γεωγραφικό τους, πώς το λένε, την... με αυτό που συναντάμε στον κάθε τόπο, τέλος πάντων. Και πολλά από αυτά, μα πάρα πολλά από αυτά, προκειμένου να δοθεί ένας χριστιανικός μανδύας, ας πούμε, στα έθιμα, τα περάσανε μέσα σε χριστιανικές γιορτές. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη ομάδα κοδωνοφοριών στην Ευρώπη είναι στις 6 Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου, το Σάντα Κλάους. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο. Πάρα πολλά χωριά έχουν αυτό το πράγμα. Γενικά, να δώσουμε την πληροφορία, να πούμε ότι η κοδωνοφορία ξεκινάει στην Ευρώπη 11 η ώρα. Στη Γερμανία, σε κάποια χωριά στη Γερμανία.
Μάλιστα.
11 λοιπόν.
11
για να το θυμόμαστε.
Και εδώ το κέντρο το πέρα του φεστιβάλ είναι την Κυριακή που μας έρχεται, να το πούμε και αυτό.
Να πούμε επίσης, να μην ξεχάσουμε ότι υπάρχει και μια ημερίδα που διοργανώνεται από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Πέστε μας μια κουβέντα και για αυτήν.
Λίγο σύντομα μόνο, γιατί φάγαμε.
Ναι. Ωραία, την έχουμε σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο. Είναι τρεις ομιλητές, ένας αρχαιολόγος, μία σκηνογράφος αντιβατολόγος και ένας εικαστικός καλλιτέχνης, που ο καθένας από την πλευρά του θα μας αναπτύξει το θέμα που αφορά κοδωνοφορίες, τελετουργίες και πώς φτάνει μέχρι το σήμερα. Ειδικά ο αρχαιολόγος μας θα ξεκινήσει από την αρχαία εποχή, δηλαδή πώς οι κόδωνες των αρχαίων μεταλλουρίχων μεταλλουργών φτάνουν στα κουδούνια τα σημερινά.
Λοιπόν, Χάρης Κουτελάκης, δηλαδή, Άννα Μαχαιριανάκη, ναι, και Πάνος Σκλαβενίτης είναι οι ομιλητές. Και υπάρχει, ναι, και την Κυριακή θα γίνει αυτό που είναι το επίκεντρο. Είναι και η παρέλαση και είναι και ένα
πνευματικό
εργαστήρι για παιδιά με τίτλο «Γίνε». Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ.
Προετοιμάζετε τους επόμενους κοδωνοφόρους, μου φαίνεται.
Εγώ θα έλεγα να κάνετε ένα ταξιδάκι να έρθετε, να τους χαρείτε από κοντά.
Δεν είναι τόσο απλό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Καλά, γεια σας. Γεια.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, και με την Νεκρή Θάλασσα και τους Sigma Tropic, που έχουν και εκείνοι με το δικό τους τρόπο. Ο Άκης Μπογιατζής έχει μελοποιήσει σε φέρει με το δικό του τρόπο.
Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πούμε περισσότερα. Θα σας χαιρετήσουμε και θα ευχηθούμε καλά Σαββατοκύριακα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να περάσετε όμορφα και θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 5. Γεια σας.
Γυναίκα και συγγενείς, άι να τους βρεις, άι να τους βρεις.